Krásne, dobré ránko. Tešíte sa na to, ako bude pokračovať tento príbeh Timotea? Ja by som rád poprosil môjho Timotea, keby mohol prísť, aj Maťka. A prečítame si teda túto časť druhej kapitoly. Môžeme ísť sem hore, David. A započúvajte sa do toho. Je cca rok 64 a 66. Potom, ako Nero začal jedno z najväčších prenasledovaní veriacich ľudí v Ríme. Pavol sedí vo väzení, tentokrát už to nie je žiaden nejaký byt alebo nejaké domáce väzenie, ale v chladnom žalári, má okovy na rukách a vie, že každú chvíľu má prísť jeho koniec. V tom celom sa rozpomína na svojho duchovného syna, ktorému zveril zbor v Efeze, ktorý bol najväčším centrom zakladania zborov mimo Jeruzalém, a hovorí mu tieto slova.
Druhý list Timoteovi. Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných. Spolu so mnou znášaj protivenstva ako dobrý bojovník Krista Ježiša. Nikto z vojakov sa nepletie do zamestnaní každodenného života, aby sa páčil svojmu vojvodcovi, ak aj nikto nepreteká, nebude ovenčený, ak nepreteká podľa pravidla. Namáhajúci sa roľník mať v prvom rade podiel na úrode. Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. Ježíša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych a je z Dávidovho potomstva. Zachovávaj v pamäti podľa Evanjela, pre ktoré trpím až pokoví ako nejaký zločinec. Ale slovo Božie nie je v okovách, preto znášam všetko kvôli vyvoleným, aby s večnou slávou dosiahli aj oni záchranu, ktorá je v Kristovi Ježišovi verná. A je to reč. Ak sme s ním umreli, s ním budeme aj žiť. Ak s ním znášame utrpenie, s ním budeme aj kráľovať. Ako zaprieme, aj on zaprie nás. Ak mu spreverňujeme, on zostáva verný. Lebo seba samého nemôže zaprieť.
Ďakujem, David. Takže sme na druhej kapitole. A ja som toto dnešné vyučovanie zdieľané nazval Cesta víťaza. Cesta víťaza, dvojbodka, disciplína, vytrvalosť, trpezlivosť. Povedz, je! Disciplína! Je tu nový rok! V stredu bola posilka plná. Uvidíme, čo bude vo februári. Povedz, vytrvalosť! Ten, kto vytrvá do konca, ten bude zachránený. Nosíš sa dneska ešte vytrvalosť? Myslím, že Pali tuto včera zabil 33 kilometrov. Môžeme zatlískať aj takýmto, akože... Keby bolo leto, človek si povie, že chalan sa chce dať akože do kondičky. Ale v januári, kým ty si doma sedel a ja sme doma sedeli a proste pri... Nemáme krp, ale tak si to predstavujem. A ešte jedna vec... Ale toto je naozaj, akože s týmto mám už aj ja problém. Trpezlivosť. Povedz, je. Ako je na tom tvoja trpezlivosť? Keď by som tu dnes mohol stáť a povedať ti, vieš čo, cesta víťaza je, len sa modli. Len sa modli, nič nerieš, Pán sa o všetko postará. Ale nie, v tomto liste a v tejto druhej kapitole budeme čítať o týchto troch presných kvalitách, ktoré majú byť niečím, v čom zrelý kresťan, človek, ktorý hovorí, že nasleduje Krista, kráča. Disciplína, vytrvalosť a trpezlivosť. A dnes pre mňa bude znova taký možno až taký osobný čas, pretože s vami budem zdieľať niektoré veci z môjho srdca, z tohto príbehu a zároveň aj také dva príbehy, ktoré si pozrieme na krátkom videu. Ale verím tomu, že Pán si pripravuje svoju nevestu. Veríš tomu? Ak by si dnes nežil na Slovensku a môže mať veľa dôvodov, prečo si povieme, že na Slovensku sa nemusí žiť dobre, ale môže mať veľa dôvodov, prečo si môžem povedať, že vďaka Bohu za to, že mám kde bývať, mám čo jesť, nemáme tu požiare ako v Kalifornii. Za posledné dni a momentálne to, čo sa ešte stále odohráva, je do veľkej miery dôsledkom toho, že Kalifornia a konkrétne Los Angeles nezažívali dážď. Viete, kto dáva dážď? Kto dáva dážď na dobrých aj na zlých? Boh zosiela dážď. V Božom slove vždy vidíme to, ako keď sa ako keby niečo dialo v krajine, tak sa mohli zastaviť dážde a preto, keď napríklad aj Eliáš ide a po 3 rokoch sucha alebo 3,5 roku sucha sa modlí, tak zrazu prichádza požehnanie formou čoho? Dážďu. Momentálne aj teraz sa zjednocujú zbory, spoločenstva aj práve v Los Angeles, preto aby sa modlili, aby Boh zasiahol nadprirodzene, pretože hasiči sú absolútne zúfali. A ja sa stále pýtam pána, páne, čo sa deje, čo sa aj nám snažíš povedať, pretože tak, ako je Hollywood symbolom a znakom a mnohých zlých vecí, ktoré odtiaľ idú, že? Tak vedel si o tom, že rodiskom v podstate zoslania Ducha Svätého na Azusa Street, vďaka ktorému aj my tu na Slovensku sa nám dostalo poznanie o zoslaní Ducha Svätého? Takže ak niekto má tendenciu rýchlo ukázať prstom a povedať, pozri, oni sú takí a takí, ja ťa chcem pozbudiť, toto nie je naša rola. V tomto období je naša rola modliť sa, žehnať. Ak sa môžeme teraz zjednotiť, aby pán sa dotkol, my sme písali mnohým našim priateľom, jeden kamarát má štúdio, a Luky o ňom trošku vie, nahráva s Jeremym Riddlom a mi písal včera, že požiar prišiel tak, že dom jeho suseda zhorel a jeho dom ostal stáť. A teraz mu pomáha robiť zbierku, pretože je to človek s 3 deťmi, ktorý ostal úplne bez bývania. Toto nie je na dnes moja téma, ale myslím si, že vždy tieto okolnosti sú príležitosťou nazrieť do nášho vlastného srdca. Verím tomu, že aj v tomto období nás Pán pozýva k tomu, aby hodnoty, na ktorých staviame, neboli naše domy, neboli naše autá, ktoré, ako môžeme vidieť, môžu zhorieť behom 5 minút. Ak ste videli to video, môj syn má taký zvyk, že hodnotí ekonomickú prosperitu krajiny podľa počet tesiel, ktoré v danej krajine vidí. Koľko ich bolo, David, vo Švajčiarsku za ten jeden týždeň? 158. Koľko ich bolo v Portugalsku za 2 týždne? 132. Dobre. Na Slovensku? Za posledné dni? 5. Odkedy sme sa vrátili? A tu zrazu vidíš, neviem, či ste videli to video, že proste auta Tesly nastavané a ľudia boli vyzvaní hasičmi, nechajte všetko tam, nechajte tie auta, musíte pešo utekať. A utekali do bezpečia. Za nimi prichádzal obrovský buldozer, ktorý tieto auta odpratával zľava doprava. Bolo im jedno, či je to Tesla, či je to Škodovka. Všetko dával preč preto, aby hasičská technika mohla prísť na miesto a jednať s týmto požiarom. Ak je niečo, čo sa môžeme my poučiť a pripomenúť si v tomto čase, je to, že všetko to, čo máš, jedno od nás horí. Jediné, čo si bereš so sebou, je to, čo si zainvestoval do Božieho kráľovstva, čo si zainvestoval do svojho vzťahu s ním, so svojim pánom a s ľuďmi vôkol seba, aby si si mohol zobrať čo najviac so sebou. Amen. A s touto urgenciou a s týmto pohľadom Pavol píše svoj posledný list svojmu duchovnému synovi a tu predtým, než sa dostane a v ďalšej časti tejto kapitoly a v 3. kapitole k niektorým falošným učeniam a veciam, ktoré sa šírili v tom čase v Efeze, tak v podstate dáva takéto vystrojenie pre mladého Timotea. Tá prvá vec je teda posilňuj sa milosťou v Kristovi Ježišovi, o čom bol prvý verš, ak mi ho tam, Vlado, môžeš dať. Ty teda, môj syn, posilňuj sa v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Milosť má také dva aspekty. Jeden z nich je odpustenie hriechov. Inými slovami, keď ty a ja nedostávame od Boha to, čo by sme si zaslúžili, že? Pretože neviem, ako ty, ale ja som veľmi nedokonalý človek. A Božie slovo hovorí, že všetci prišli o slávu Božiu. Všetci sa narodili hriešni. A je to Božia milosť, kedy Boh sa pozerá na teba a na mňa a namiesto toho, aby bolo spravodlivosti učinené zadosť, on hovorí, nie, ja môj trest som dal na môjho syna, ktorý ako zastupiteľ ľudí, Boh človek, prišiel a zobral tento trest na seba, aby my sme nemuseli niesť odmenu za náš hriech, ktorou je smrť, ale mohli mať odpustené hriechu a večný život. Wow! Nie je to dobrá správa? Nie je to dobrá správa? Či už si zvykol? Jasné, odpustené hriechy. Kámo, ja idem rovno do neba. Áno, s bázňou a strásením, choď. Nič neber za samozrejmosť, nič neber za to, že vieš, ja už neriešim, Božia milosť je nado mnou. Ale ten druhý aspekt je to, že my sa máme posilňovať Božou milosťou. My sa máme krmiť Božou milosťou, pretože je to Božia moc, ktorá nás zmocňuje zvládnuť aj ťažkosti, cez ktoré prechádzame. Keď sme včera do obeda boli doma, tak bol to naozaj pre nás veľmi vzácny moment, pretože ja som si pripravoval nejaké veci na dnes a zrazu vojdem do obývačky a tam som vnímal, že wow, tuto pán niečo robí. A za malú chvíľku, proste ako Martinka chválila, sme sa spojili, prišli naše deti. Asi 20 minút sme sa všetci štyria len držali v náručí a chválili pána a pán s nami jednal. Ak máš prežiť, a nie prežiť, ale víťaziť v období, ktoré je pred tebou a nebudeme sa krmiť a plniť Božou milosťou a jeho prítomnosťou, priateľa, mám obavy. Všetky naše superpoznatky, všetky naše pravidlá ťa dostanú len po nieky, ale je to Božia milosť, vďaka ktorej dýcháš. A ťa veľmi chcem pozvať aj teraz, ako vstupujeme do tohto mesiaca, oddel si tento čas pre pána. Nenechaj to prejsť len tak okolo seba, nech sa modlia tam tí, čo majú čas. Chcem ti povedať, že dneska nikto nemá čas. Radšej povedz, že nie je to moja priorita. Naučil som sa jednu vec a učím sa ju a niekedy je to dosť ťažké odpovedať takto ľuďom, ale učím sa nebyť neúprimný a povedať ľuďom, že nemám na to čas. Radšej poviem, vieš čo, nie je to moja priorita. Vládo, to fakt? Áno. Žiaľ. A k tebe poviem áno, tam poviem nie. Ja verím tomu, že prioritou Božích detí má byť hľadať jeho tvár. A január je príležitosťou hľadať to miesto, možno ak si z neho vypadol, možno ak si strátil ten zápal. A ja ťa chcem pozbudiť, nenechaj to prejsť okolo teba. Takže posilňuj sa Božou milosťou v Kristovi Ježišovi. Ten druhý príklad, ktorý nám tu teda hovorí, je potom v tom ďalšom verši, kde je napísané, že znášaj spolu so mnou utrpenie. Ako som vám vravil v prvej kapitole, Pavol hovorí o tom, že mnoho ľudí sa zrazu snažilo dištancovať od neho. Ľudia, s ktorými budoval Božie veci celé roky, ako keby ho zrazu dali bokom, pretože Pavol začal mať reputáciu zločinca. A zrazu už to nebolo také populárne apoštol Pavol, zrazu to bol kriminálnik Pavol, pretože sedel vo väzení. A preto on hovorí mladému Timoteovi, že nehanbi sa za mňa a nehanbi sa ani za evanjelium. A potom hovorí, že buď pripravený platiť cenu a znášať aj utrpenie. A tu je to napísané, posilňuj sa v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi, znášaj spolu so mnou utrpenie ako dobrý voják Krista Ježiša. Žiaden voják sa nezaplieta do záležitosti každodenného života, aby sa zapáčil tomu, kto ho najal. Ak niekto športuje, nebude korunovaný, ak neboval podľa pravidel. A rovnako pracujúci roľník má prvý mať užitok z úrody. Pavol tu používa tri obrazy, neviem, ktorý z nich tie blízky. Koľký z vás akože máte takých hrdinov vojakov alebo bojovníkov, muži? Ste tu nejaký? Statočné srdce, ja viem, že toto už je akože generácia z pred 1000 rokov. Gladiátor. Hej, poďte, akože povedzte. Ako viem, že mladá generácia by nejakých Avengerov, tých ja moc nemusím, ale... Kačer Donald. Robin Hood. No... Dobre, to už ideme do... Proste, dneska vám pustím môj najobľúbenejší príbeh za malú chvíľku, ale bojovník je niekto pre typického chalana, proste, keď vyrastá, tak chce byť bojovníkom. Čo je jedna z prvých vecí, čo kúpi svojmu synovi ako hračku? Meč, kušu, my toho máme proste na kila doma. Potom už príde Lego, ale proste túto Božie slovo hovorí, že rovnako ako vojak chce naplniť tú svoju misiu, chce sa páčiť svojmu generálovi, nezapodieva sa ničím iným. Potom tu máme druhý obraz, športovec. Koľký z vás sa viac stotožnite so športovcom? Poď si ako, že nešportujem, ale chcel by som. Dobre, to sa ráta, môžeš, poď, dobre. Ja som športovec, atlet. Jeden, keď hovoríme o disciplíne a vytrvalosti, jedna z vecí, ktorú môj taký mentor a učiteľ hovoril, ktorý beží maratóny a proste bol naozaj v dobrej kondičke, on si nikdy nedáva otázku, či sa mu chce alebo nechce. Keď ide cvičiť, jediná otázka je dneska pondelok? Áno, ak je pondelok, čo to znamená? Idem cvičiť. Zobudí sa v stredu, spýta sa, aký je dnes deň? Je dnes streda. Čo znamená streda? Streda znamená idem cvičiť. Zabudneme na to, že nejaké krásne sny o tom, že schudnem 15 kilo, je cieľ a sen, ktorý sa naplní sám od seba. Ak si chceš dať ciele, daj si pondelok, streda, piatok. Hodina denne. 20 minút denne. A tu teda rovnako Pavol hovorí, že aj športovec, keď beží a chce získať ten venec, musí bojovať podľa pravidiel. Jedno z tých hlavných pravidel je to, že musí cvičiť. Nemôže prísť len s tým, že ja som si to vygooglil, ako sa má bežať maratón, a teraz vám to ukážem. Musí cvičiť podľa pravidel. A tá posledná je, pracujúci roľník má prvý mať užitok z úrody. Koľký z vás máte vzťah ku záhradke? O, pozrite, my sme tu záhradkári najmä. A ja tu k bojovníkom a športovcom. Tak neviem, či celý zbor by sme nemali niekde na vidiek presťahovať. A úprimne, a jeden môj kamarát hovorieval pred rokmi, keď prišli veľké reťazce, že počkajte, všetci popredávajú svoje zemiačiky, polia a tak ďalej, potom tu prídu reťazce a potom príde čas, keď znova ten, kto bude chcieť mať, ak si nevypestuje sám, tak sa už k zdravému, proste k zdravým potravinám ani poriadne nedostane. Myslím si, že sa blížime tam, mnohé trendy na to poukazujú, ale to nie je na dnes moja téma. Ale roľník je ten, ktorý najprv zasadí, a tak ako som hovoril minulú nedelu, niekedy so slzami v očiach dáva do tej zeme svoje posledné, lebo to semiačko najprv musí zomrieť, že v zemi. Ten zemiačik tam najprv musíš dať a ty by si také hranolky z neho spravil, ale dáš ho tam, zakopeš toto hlinou, preto aby si o pár mesiacov došiel späť a namiesto jedného zemiačika ich tam 10. A zrazu, kto je ten, kto sa teší z tej úrody ako prvý? Ja viem, že dnes o tomto rozprávať ako generácii, ktorá si už všetko kúpi, čo potrebuje v obchode, ale ten roľník zrazu tam je a vykopete miesta a povie si, wow, stálo to za to. To, čo som obetoval, mi prinieslo úžitok. A o tom Pavol hovorí, motivuje nás, Timothy, nezabúdni na to, že to, čo ty obetuješ, či znášaš utrpenie, či platíš cenu, si vytrvalý, budeš prvý, ktorý sa bude tešiť z tejto úrody. A do pozadia, keď mi Vlado vieš pustiť jeden príbeh, keď hovoríme o športovcovi, ja dnes vám poviem dva moje také jedné asi najsilnejšie príbehy, ktoré v živote mám. A ten prvý, a môžete mi to pustiť len s tým tichým zvukom, ktorý tam je. Toto je príbeh z Barcelony z roku 1992. Beh Dereka Redmonda. Derek Redmond sa pripravoval celý život na to, aby na týchto olympijských hrách odbehol tento beh na 400 metrov najlepšie, ako vedel. A ako začal bežať, tak po malej chvíľke, a nechcem predbiehať videjko, aby sme boli zosynchronizovaní, tak asi po 150 metroch sa mu natrhla šlacha, a čo je obrovská bolesť pre profesionálneho atléta, bežca. Ale on si povedal, že ja to nevzdám. Tak ako Pavol tu vyzýva Timotea, dobehni ten svoj beh až do konca, nevzdaj sa. A krývajúco v obrovskej agónii a bolesti pokrivkával a išiel ďalej. Možno toto je obraz teba, ale pozri. Pozri, ako ti niekto veľmi vzácny prichádza na pomoc. Do toho všetkého niekde cez davy a cez security sa predieral muž, mal takú zvláštnu šiltovku a tričko, prišiel k tomuto mužovi a kráčal po jeho boku. Autentické zábery jeho bolesti. Spoločne so svojím synom dokráčal ďalších 250 metrov. Bol to jeho otec. Na hlave mal šítovku, teda mal tričko, ktoré hovorilo, že objal si už dnes svoje dieťa. Have you hugged your child today? A šítovku, ktorá hovorila just do it. Pochybujem, že to plánoval. Prišiel so svojím synom až cez cieľovú čiaru. Tento príbeh sa zapísal do histórie ako jeden z najepickejších príbehov olympijských hier. A verím tomu, že pre teba a pre mňa je toto obraz toho, kým je Boh pre nás počas nášho behu. Možno nie si maratónec, možno si bol viac taký šprinter, veľa vecí si rozbehol, pustil sa, potom si sa popálil, vzdal si sa. A chcem ti povedať, že ty a ja nebežíme sami. Ale Pán je po tvojom boku, ako som hovoril minulú nedelu, je po tvojom boku, nebežíš sám. On ťa podporuje, on je stále s tebou. Ďalej Pavol bude o tomto hovoriť. A ja dnes tak chcem povzbudiť, aby si sa tak vedel predstaviť vo svojej mysli, ako človek, ktorý sa rozhodol nasledovať Krista, zaznel ten výstrel z pištole. A niektorí vybehli veľmi rýchlo. Nadšený hneď, charizma, veľké dary, boom. A o pár rokov končia, pretože prídu ťažkosti, prídu skúšky, je otestované to, čo je v ich vnútri a oni zrazu zistia, že ten základ, na ktorom stávali, nebol Kristus sám, ale boli možno nejaké ich výdobytky kresťanstva, nejaké možno veci, ktoré len z druhej ruky prijali od niekoho iného. A ty si možno hovoríš, Vlado, ja som vybehol a niekedy mi to ide pomalšie, než by som chcel. Niekedy sa pozriem vokol seba, poviem si, ten je rýchlejší, tá je talentovanejšia, ten má na to viac. A tak ako v bajke o korytnačke a zajacovi, to, čo Pán vidí, a čo si váži, je tvoja vernosť a je tvoja vytrvalosť. To, že si sa nevzdala, to, že si sa nevzdal. A možno ideš pomalšie, možno ja som typ človeka, možno mi veci pomalšie dochádzajú. Ale ak jedna vec, ktorá sa hodnotí z pohľadu neba, tak je to, či ešte stále bežíš. Či si sa nezastavil, či si sa nevzdal, či si sa nenechala odradiť. A chcem ťa dnes pozbudiť. Pána nezaujíma až tak to presné miesto, kde sa nachádzaš. Pána zaujíma ten smer, ktorým ideš. Pánovi viac záleží na procese veľakrát, než na cieli. Ak ideš tým správnym smerom, chcem ťa povzbudiť, nevzdaj to, vytrvaj. A možno posledný rok, a možno posledné obdobie bolo obdobím, kedy veci ako vytrvalosť a trpezlivosť dostali riadne na frak. Ako nás Pán učí vytrvalosti? Prečítaš si o tom knižku? 7 krokov, ako sa stať vytrvalým a bez bolesti. Človek sa učí vytrvalosti tým, že má zrazu v živote na ceste prekážky, ktoré sa musí učiť prekonávať. Nevzdať sa a vytrvať. A možno toto bolo obdobie, kedy bola testovaná tvoja trpezlivosť. Možno ako ten roľník, roľníčka si zasial niečo do zeme a veľmi si dúfal, že to prinesie úrodu. Ale chcem ti povedať, že Pán má na všetko svoje obdobie. Ak si zasadil, dôveruj mu. Počkaj a budeš žať. Ak si sadil so slzami, budeš žať s plesaním. Ten ďalší obraz, ktorý nám hovorí, je obraz teda vojaka. A ja mám asi 4 svoje najobľúbenejšie filmy. Dnes vám poviem len jeden z nich. A je to Zachránce vojaka Ryana. Videl ho niekto z vás? Film z minulého tisícročia. A ak prežiješ tých prvých 20 minút vylodenia z Normandie, kde to veľa žien vzdá, a blíži sa Valentín a možno on ťa pozve, že pozrime si nejakú romantiku a potom tam zrazu vidíš, ako proste 10 000 vojakov sú vysádzaní v Normandii a proste tam sú zosekávaní Nemcami ako proste len tak jedna hlava za druhou. Ak vydržíš prvých 20 minút, tak ten film má jednu z najhlbších myšlienok a možno ktorú aspoň ja v kinematografii viem oceniť a ocenujem ako človek, ktorý má rád, keď film ešte má svoj príbeh. A tento príbeh je o záchrane tohto vojaka Ryana, ktorý išiel, aby pomohol oslobodiť Európu od nacistického Nemecka a teda prichádza bojovať, ale to, čo sa deje, je to, že prichádza so svojimi dvoma bratmi a títo jeho dvaja bratia prichádzajú o život. Americká armáda sa v tom čase rozhodla, že preto, aby mamina, ktorá ich vychovávala, neostala úplne sama ako vdova, ktorá by truchila za troma svojimi synami, za svojimi synmi, tak sa rozhoduje poslať jednotku 8 vojakov, preto aby išli, našli tohto jej jediného syna, ktorý prežil a priviedli ho bezpečne späť domov. Začína celkom dobre, že? Tento príbeh sa ale vyvíja ďalej, takže postupne každý jeden z týchto 8 vojakov, ktorí boli vyslaní na túto misiu zachrániť vojaka Ryana, postupne prichádza o svoj život. Vojaci, ktorí išli preto, aby bojovali proti Hitlerovi, zrazu ich príčina, ich misia nemá akoby s tou vojnou až tak nič spoločné. Ich jedinou misiou je zachrániť tohto jedného jediného vojaka a priviesť ho domov ich mamine, ktorá už prišla o svojich dvoch synov. Postupne prichádza o život aj samotný kapitán Miller, ktorý bol v tomto filme hraný Tomom Hanksom. A ja vám teraz spustím jednu scénu, ktorá sa odohráva úplne v podstate v závere tohto filmu, kde on ako posledný odkazuje niečo tomuto vojakovi Ryanovi s vedomím si toho, že 8 ľudí položilo svoj život za ten tvoj. A potom mu hovorí jednu vetu, ktorú verím, že postrehnete. Ak by sme si to, Vlado, mohli pustiť. Ak môžete aj svetla stiahnuť je prvé.
Tankbuster, sir, P-51s.
Angels on our shoulders.
What, sir?
James. Earn this.
Thank you.
My family is with me today. They wanted to come with me. To be honest with you, I wasn't sure how I'd feel coming back here. Every day, I think about what you said to me that day on the bridge. I've tried to live my life the best I could. I hope that was enough. I hope that at least in your eyes, I earned what all of you have done for me.
James. Captain John H. Miller.
Tell me I've led a good life.
What?
Tell me I'm a good man.
You are.
Povedz mi, že som žil dobrý život. Povedz mi, či som bol dobrým mužom. Ak by ste Luky aj Maťko mohli prispieť, aj celá kapela. Neviem, či existuje pre mňa silnejší príbeh, ktorý by som si aspoň ja tak sa snažil pripomínať každým rokom, čím som starší. Ale existuje. A o tomto príbehu hovorí Pavol v ďalšom verši, v 8. kde hovorí Timotej, maj neustále na zreteli, na pamäti Pána Ježiša Krista, ak mi tam Vlado vieš za ten verš, skrieseného z mŕtvych, z Dávidovho potomstva podľa môjho evanjelia, pre ktoré znášam utrpenia dokonca aj okovy ako zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané. A tak všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu Ježišovi Kristovi a večnú slávu. Pre vojaka Ryana vedomie toho, že 8 ľudských životov nie že vyhaslo, ale bolo obetovaných títo mladí muži, ktorí tiež mali svoje vízie o živote, svoju predstavu, možno rodiny doma, dobrovoľne išli na túto misiu a položili svoj život preto, aby zachránili tohto jedného vojaka. A toto vedomie, ako hovorilo, nie je jeden deň, kedy by som zabudol na slova, ktoré mu ten generál hovoril. Že má žiť život, ktorý by bol hodný tej obete, ktorá bola za neho zaplatená. Ale áno, je tu jeden ďaleko silnejší príbeh. Príbeh Božieho syna, ktorý prišiel, vzdal sa všetkej slávy celého majestátu, všetkého, čo mal, a prišiel, aby položil svoj život za nás. A niekto by možno neznamietal, povedal, Vlado, celé to od milosti, celé to milosti, my sme pod milosťou. Všetko to, čo máme z Božej milosti, nič z toho sme si zaslúžiť nedokázali. Ale ak by dnes sme si neboli vedomí toho, aká cena bola za nás zaplatená, a nesnažili sa žiť náš život, bežať ten náš beh, bojovať ten náš boj, udržať vieru až do konca, tak, aby to bolo hodné obeti, ktorá bola za nás zaplatená, tak sme neokúsili, čo Božia milosť znamená. Božia milosť v nás vyprodukováva chcené aj túžené skrze Božieho ducha. Vedomí si toho, aká obeta, aká cena bola za nás zaplatená. Ja ťa chcem aj dnes pozbudiť, nech ti to dá to isté rozhodnutie, tú istú vytrvalosť, tú istú trpezlivosť a tú istú disciplínu. Povedať si každý jeden deň, ja chcem žiť svoj život tak, aby bol hodný obete, ktorú Ježiš za mňa zaplatil. Záver tohto listu, alebo minimálne tejto prvej časti po 13. verš sa končí básňou. Že by Pavol vedel básne? Náš Dávid sa učil teraz, no mal sa učiť celé Vianoce, ale nechal si to na posledné 3 dni Vianoc. Na Hviezdoslavov Kubín. 3-4 minútovú proste nejaký text. A tu Pavol prichádza so svojou básňou. Prichádza s textom v 13. verši. Aby som nás chcel pozbudiť, že by sme si dnes túto báseň adoptovali, že by sme si ju dnes zobrali ako možno naše krédo pre náš život, ako poučenie. A to je, Vlado, od 11. veršu. A tam je napísané, že vierohodné je toto slovo, alebo iný preklad hovorí, že vierohodné je toto, tieto slovné spojenie, alebo proste bol to ustálený verš, možno pieseň, možno tam bol iný Luky, ktorý vtedy viedol chvály. A spievali to tak, ako my dnes spievame Oceans, alebo spievame Čakám teba, král. Toto bol pre nich ustalený text, na ktorý sa Pavol odporúča a znie nasledovne. Ak sme spolu s ním zomreli, spolu s ním budeme aj žiť. Môžeš tak povedať sám nad sebou? Ak som zomrel s Kristom, ja spolu s ním budem aj žiť. Čo to znamená? Že som vložil svoj život do neho, vyznal som svoje hriechy, činil som pokánie. Znamená, zomrel som v Kristovi, ako Rímanom 6 hovorí, bol som pochovaný v ňom, aby som mal byť skriesený v novote života. A preto nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A tak, ako aj teraz bude príležitosť, dal si to najavo formou vodného krstu, že si sa stotožnil z Ježišovou obeťou a z jeho zmrtvých staní. A môžeš povedať, áno, ja som zomrel s ním a preto spolu s ním aj budem žiť. Smrť nie je pre mňa koncom, smrť je len prechodom. Už nemusí mať strach. Smrť bola porazená, strach bol porazený. Ak sa Ježišovi v tebe podarí a tebe spolu s ním podarí zvíťaziť nad strachom zo smrti, nie je nič, čoho by si sa v živote bál. Toto je dedičstvo Božích detí. Niektorí z nás sme prišli o našich blízkych posledné týždne, možno počas sviatkov, ale nádej, ak mali nádej v Kristovi, ty vieš, tak ako každý, že bude žiť večne. Potom ďalej napísané, ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kráľovať. Nie všetci budú kráľovať. Niektorí sa dostanú do neba len tak na tesnotku. A niektorí, ktorí investovali, ktorí ostali, vytrvali, ako je napísané, tí, ktorí investovali do Božieho kráľovstva, hľadali Božie kráľovstvo a spravodlivosť, všetko ostatné im k tomu bude pridané. A tí budú kráľovať s ním. Ak môžeš znova tak nad sebou povedať, ak vytrvám, ak to nevzdám, tak spolu s ním budem aj kráľovať. A potom tretiu vec, ktorú hovorí, ale ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Vlado, tvrdé slovo. Biblické slovo. Ten, kto zaprie Ježiša pred ľuďmi, toho Ježiš zaprie pred svojim nebeským otcom. A toto vo mne vyvoláva bázeň a môžeme to tiež tak povedať sami nad sebou, ak ho zapriem, aj on zaprie mňa. Ale môžeme si to otočiť aj naopak. Ježiš, pomôž mi nikdy ťa nezaprieť. Aj keby som mal platiť cenu, preto aby ty si nemusel zaprieť mňa. A 13. verš posledný hovorí, ak sme neverní, on aj tak zostáva verný. Ak my sme neverní, on aj tak zostáva verný, pretože nemôže zaprieť seba samého. Ak sa môžem postaviť na tomto mieste, chcem nás pozvať ešte k jednej chvále, ale aby sme mohli prečítať toto slovo všetci spolu ako zbor, ak Vlado môžeme ísť od 11. veršu, ak by si nás tým vedel previesť. A môžeme čítať spolu. Spoľahlivé je toto slovo. Ak sme spolu s ním zomreli, spolu s ním budeme aj žiť. Môžeme ďalej. Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kráľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Posledný verš. Ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého. Ak potrebuješ dnes činiť pokánie, ak mu potrebuješ niečo povedať, ak vieš, že tvoje srdce nie je na tom mieste, kde bývalo, ak si vypadol, ak si zlahostajnil, ak si vychladol, vychladla, ak si príliš sa zakomplikoval vo svojej mysli, stal sa teba viac filozof, než človek viery, chcem ťa dnes pozvať, daj si veci s Ježišom do poriadku. Páne, my prichádzame dnes pred teba a uvedomujeme si, že časy sú zlé, páne, o čom bude aj ďalšia kapitola. Ľudia budú milovať samých seba, budú sa starať len o svoje brucha, budú zabúdať na Boha, ktorý je pôvodcom, tvorcom všetkého vôkol nás. Ale my nechceme byť nájdení medzi hlúpimi, my nechceme byť nájdení medzi tými, ktorí to vzdali niekde po ceste, my nechceme byť nájdení medzi tými, ktorí sa tak do seba zamotali, že prestali vnímať teba. A ja sa tak modlím, aby dnes, Pane, si skrze svojho Svätého Ducha dal svoje usvedčenie, dal nám vedieť, Pane, to, že ty si stále s nami, nikdy nás nezanecháš, neopustíš. A miluješ nás takých, aký sme, ale zároveň nás miluješ dostatočne na to, aby si nás nenechal zotrvať na mieste, ktoré by nebolo tým dokonalým miestom tvojej vôle. A tak ti dnes vydávame naše životy. Prosíme ťa, odpusti nám za oblasti, kde sme niečo zanedbali, kde sme stratili disciplínu, kde sme stratili vytrvalosť, kde sme stratili trpezlivosť. A daj nám dnes vidieť tú hĺbku a cenu obete, ktorá bola za nás zaplatená, aby keď sa nám nechce, aby keď si niekto robí srandu, aby sme mohli vidieť teba, že Ježiš, tebe sa možno nechcelo, ale ty si na ten kríž išiel. Ty si ten kríž nezložil, keď si ho niesol od Piláta hore na Golgotu. Ty si sa nevzdal, keď sa ti vysmievali a nepovedal si si, dobre, už mám toho dosť. Nech Otec pošle svojich anjelov a ty to tu zrovnajú so zemou. Ty si vytrval až do konca a si trpezlivý s nami do nášho posledného dychu. Tak sa modlím, nech nemusíme čakať, Pane, ako v tom príbehu, kým budeme niekde, Pane, nad svojim hrobom alebo pri svojom hrobe, ale nech sme ľudia, ktorí vykupujú čas, žijú s víziou, žijú s disciplínou, učia sa milovať teba a milovať ľudí. K tomu nám prosím, pomôž, slávno mene Ježiš. Ak potrebuješ reagovať, aj na toto slovo ukončím ešte jedno, dvoma piesami, môžeš prísť sem dopredu.